Egun Zabar irratiko entzule maiteok, gu bosgarren begelako ikasle gara, eta zoi irratxaio ikaragarria eskaintzera gatoz. Aurkezle lanetan, ni Adirane Redondo eta nire laguna Aimar Legorburu egongo gara irratxaio eskaintzen, eta teknikari lanetan Carmen eta Olaia. Baina, nun dago Aimar?
Logeletako sabaiek hitz egingo balute. Esan ezetz esan baina berriz egingo nuke.
Inez egin dudan mira luzena, itxaso horriko olatuetan. Ibili naiz ibili ego aizetan, kasko bat buruan eta bionetan.
Erori naiz erori buru austetan, erantzunik gabeko barne bidaietan. Baina gaur utziko ditut mamu ilunak, piztu dezagun benetan gu geugarena.
Ai, Adirane, barkatu berandu iristagatik.
Baina, Aimar, nun egon zara?
Ba, liburuaren astea denez, etxean goxo-goxo liburu bat irakurtzen ari nintzen, eta eskolara etorri behar nuela aztu zait.
Aimar, irrikita nago jakiteko ze liburu irakurtzen ari zaren.
Momentu honetan, Jeronimo Stiltonen liburu bat irakurtzen ari naiz.
Aimar, niri ere Jeronimo Stiltonen liburuak asko gustatzen zaizkit, nahi baduzu egunen batean liburuak trukatu ditzakegu. Bueno, iritsi da garaia irratsaio zeri buruz joango den jakiteko. Gure irratsaioan gauza askori buruz hitz egingo dizuegu.
Gaur, apirilaren 25a da. San Marcos eguna da, hortaz zertxobait hitz egingo dugu. Baina, aste honetan liburuaren eguna ospatu zen, apirilaren 23an. Beraz, liburuei buruz ere hitz egingo dugu zuekin.
Bueno, gehiago luzatu gabe irratsaioarekin hasiko gara.
Atza lehioan jarri dut eta ez dut ideiarik ere kanpoan zer eguraldi egiten duen. Adituei utziko diegu hitz egiten. Zer eguraldi egingo du gaur beinat?
Oearen ertzetik eguzki ateratzea. Oraindik isiltasuna kantuan da. Atzoka
Zer, niri deitu diazute? Eguraldia ba, zerua lainotuta dago eta badirudi egun guztia zehar zerua tapatuta jarraituko duela. Udaberria aurrera doa, baina badirudi oraindik txamarrak jantzi beharko ditugula. Gaur 13 graduetatik pasako ez garelako. Hala ere, ondo pasa bati orduan eta asko jolastu.
Hasieran, Aimarrek eta biok Jeronimo Stilton asko gustatzen zaigula esan dugu, baina orain Amaia eta Nora liburuetaz gauzak kontatzera etorri dira. Egunon, Amaia eta Nora, zer kontatu behar diguzue liburuaren asteari buruz?
Egunon, irakurri ditugun liburu politei zuei buru kontatzera etorri gara. Uste dugu zuei ere gustatuko zaizkizuela. Horietako batzuk hauek dira. Otoline, Rita, Nur, Onin, futbolerea, Jeronimo Stilton, Tea Stilton, Bat-Bat.
Guri, gehien gustatzen zaigun bilduma, Jeronimo Stiltonekoa da. Hitzekin jolasten delako, oso divertigarria delako, eta aventura izugarriak kontatzen dituelako. Horrez gain, aukera pila hode irakurtzeko. Bildumak bakarrik 86 liburu ditu. 86. Azkenekoa urtarrilan atera zutena. Bestetik, hainbat liburu berezi daude ere, eta ezin ditugu ahaztu Jeronimo Stiltonen 20 komiki inguru ere badirela.
Apirilaren 23an, liburuaren nazioarteko eguna da, eta mundu mailan ospatzen den eguna da. Helburua, irakurketa, liburugintza eta jabetza intelektuala egile eskubideen bitartez bultzatzea da.
2001an, Madrilen izendatu zen liburuaren munduko hiriburu UNESCOren ekimenez. Horrez geroztik, apirilaren 23an munduko hainbat hiri aukeratzen dira urtean zehar liburuekin lotutako kultura jarduerak egiteko.
Orain, gure eskolako txikientzat ipuin baten zati bat prestatu dugu. Gai izango azarete ze ipuin den asmatzeko?
Basoaren erdigunean anaiak ziren hiru txerritxo bizi ziren. Otsoa beti biltzen zen haien atzetik hauek jateko asmoz. Hiru txerritxoek otsonetatik alegiteko txerritxo bakoitzak etxe bat egitea erabaki zuen. Txerri txikiak lastazko etxe bat egin zuen, etxe harinago amaitzeko eta jolastera joateko.
Itxein amaia, nik uste dut harrapatu dutela jada. Ba aldakizu ez da ipuin den? Os...
Behin batean, basolirain batean, familia bat bizi zen hiru txerrikumekin. Handitu zirenean, etxetik joan beharra, bakoitzak bere bizitza egiteko prest jada. Hasita eraikitzen, hiru etxe txoziren...
Oso ondo, hiru txerrikumeak ipuina da!
Nora, gogoratzen azara lehenengo mailan Aloinak eta Rafa kontatzen zizkiguten ipuinak?
Noski, nola ez naiz horretaz gogoratuko. Nire gustokoena errauskin ezen. Eta zurea, Maia?
Nirea, satorraren ipuina da. Nora, gogoratzen duzu?
Buruko ura nork egin zion jakina izuen satortxoa. Bai, oso ondo gogoratzen dut. Asko gustatzen zitzaidan. Beinat eta zuk?
Bai, buruz ikasi nuen. Egun batean, satortxoak burua azaldu zuenean lurmeta baten erdian egunaren argitza ikusteko burukoa gertatu zitzaion.
Biribila eta marroia zen, txorizo baten antza zuen, baina okerrena hose zen. Buruan erori zitzaiola.
Hau da hau, esan zuen bere artean satortxoak. Nork egin note ditau buruan?
Baina satortxoa hain motza zen begiz, non ezin izan baitzuen ikusi.
Zuhar zara buruko hau egin didana, galdetu zion egan zetorren usuari.
Ni, ez, zergatik, nik onela egiten dut, erantzen zion, eta txasta, tanta zuri bat erorizen lurrera, satortxoaren ondoan. Eta eskuineko hanka, zipristen duzion.
Zuhal zara buruko hau egin didana, galdetu zion larrean zegoen behorrari.
Ni, ez zergatik, nik onela egiten dut, erantzun zion. Eta plosta-plosta, bosbola handi eta lodi erori ziren astun ia satortxaren gainean, izutu zen benetan.
Zuhal zara buruko hau egin didana, galdetu zion erbiari.
Ni, ez zergatik, nik onela egiten dut, erantzun zion. Eta tar-tar-tar, 15 bolatxok pasa ziren ziztuka satortxoaren belarrondotik.
Zuhal zara buruko egin didana, galdetu zion behiari.
Ni, ez, zergatik, nik onela egiten dut, erantzun zion. Eta plost, opil berde mairoi bat zabaldu zen belarretan, satortxoaren alboan. Eta satortxoa asko postu zen buruko urabeiak egin ez ziolako.
Zuhal zara buruko hau egin didana, galdetu zion txerriari.
Ni, ez zergatik, nik onela egiten dut, erantzun zion. Eta brot, metatxo bigun eta nabar bat erori zen soroan. Satortxoak sudurak tapatu zituen.
Zuhal zara buruko hau egin didi, Galdetu behar zuen berriz, baina hurbildu zenean ikusi zuen bi euli beltz eta gizen, jaten ari ziren. Noizbait, hauek bai lagunduko nautela, esan zuen bere artean satortxoak. Norke egin dita buruan, galdetu zuen orduan.
Egon geldi, agindu zioten burruma zeuden bi euli biek, eta gero buelta baten buruan onela esan zioten. Argi dago, txakurren bat izan da.
Orain bazekien satortxoak norke egin zion buruko ura. Kiskurrek, harakinaren txakurrak. Ezin harinago goratu zen satortxoak kiskurren txabolan goitik eta plasta kainako beltz bat erori zen txakurraren buruan. Eta satortxoa poza zoratzen lurrean barrenean ezkutatu zen berriro.
Alabazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila leko plazan.
Kontatzen etorri naiz, bideak esango didanaren zain, azkeneko aldi batez. Ez eri helduko banintz, zutik itzuliko altzinake. Eguzkia lomaino lehen. La 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 la.
Hasieran esan duten bezala, gaur apilaren 25a da, San Marcos eguna da, eta bai Bidasoaldetan eta Olarsoaldetan ere opila jateko ohitura dago. Amabitxiek besoetakoei opila oparitzen dizkiete, sasoi batean etxean egiten zituzten, gaur egun erosi egiten dira.
Norbait animatuko alda etxean egitera? Badazpada, ereopila egiteko osagaiak esango dizkizuegu.
225 gramo gurin bigun, 280 gramo azukre, limoia sal baten hautsa, gatz pitin bat.
115 gramo almendra eo, koiaradatxo erdi legami, 200 gramo irin, hiru arrautza.
Opila paritzen badizuete, disfrutatu eta bestela ere.
Eta gero ura bota harakilak ez du falta izan behar.
Anek eta Javierreko pia zainbeste hitzegin eta gero gozea sartu zait. Zer dago gaur ezkaltzeko, Abdulai?
Aimar, oraintxe bertan esango dizu gure sukaldarien zer prestatu duten gaur bazkaltzeko. Nire lagunaren bila joango naiz galdetzera. Kaixo, Javier, baldak ez gaur zer dagoen bazkaltzeko?
Ba gaur, bazkaltzeko oso menu gozioa daukagu. Lehenengo, arroza tomatearekin izango dugu. Ondoren, legaz freskoa labean eta patatekin eta posterako fruta. Honegin.
Ze menu gozua, orain goze handiagoa daukat.
Bai, ni ere gozez nago, baina egia esan bizkotxoa nahiago dut. Zein bidea aste honetan urtea bete dituztenak, piloa jango zuten.
Zuri zorionak, zuri zorionak, zuri zorionak.
Ah! ba, orain gure eskolako lagunak zorionduko ditugu. Udane, zeintzuk dira?
Abek dira aste honetan zoriontzeko ditugu lagunak, apirilaren 19tik 25 arte.
Apirilaren 22an, Hortzadar gelako Suar Rodriguez Pitxel.
Apirilaren 23an, LH6ko Aimare Txarte Irastortza eta HH5ko Ane Castro Álvarez.
Apirilaren 25ean, gaur, LH5ko Merit Imuetillan Osamudiaguen. Orain irakasleak zorionduko ditugu.
Apirilaren 21ean, Idoia Fraile Ugalde.
Apirilaren 22ean, Kristina Lozano Urrestarazu.
Apirilaren 23ean, Zuringe de Olazabal Abadia.
Zorionak denoi, ondo pasa zuen urte betetze eguna!
Elduna zazu eskutik, soik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora, gure begiradan. Orain arte ez dut aurkitu, ababunerik onena, aitortzeko besten aurrean niretzat, zu izan zarena. Ezkutuko zaindaria, itxasargia bidean, babestu nauzu behar izan dudanean, inork ez bezela. Zurekin lo hartzen nuen, nire egun ilunetan, zurekin amets egin dut gaur gauean. Eduna zazu eskutik, soik zudak izu bezala, gelitu dezagun denbora.
Jolasaren ordua iritsi da. Ikerrek eta Anek aurreko asteko irabazleak eta galderak esango dituzte.
Aurreko asteko irabazleak esango ditugu. Txartel urdinetan. Hirugarren mailako begela eta txartel laranjetan. Seigarren mailako begela. Zorionak denei!
Galderen txanda iritsi da, hirugarren mailako beherako entzat. Zein oparitzen dio pila besokoei? Galdera berriro errepikatuko dut. Zein oparitzen dio pila besokoei?
Orain, hirugarren mailatik gorakontzat galdera. Zenbat liburu ditu Jeronimo Stiltonen bildumak? Galdera berriro errepikatuko dut. Zenbat liburu ditu Jeronimo Stiltonen bildumak?
Bueno, horrela eman bar diogu amaiera gure irratsaioari. Zuen gustokoa izatea espero dugu.
Bueno, Zabaretan Maitiak, placer bat izan da gaur zuekin egotea. Urrengo ikasturtan berriz ere hemen egongo gara.
Bitartean, ez aztu urrutira bidaiatzeko ez dago liburu bat, baina ontzi oberik.
Agur! Eta haupa bosgaren,
Es el tanto otra vez, Malakias remixes, ya. Zenbat laguntzez ezen bat gau, zenbat negartzez ezen bat min, zenbat malko de gratis, zenbat dien ez dakitz. Zenbat laguntzez ezen bat gau, zenbat negartzez ezen bat min, zenbat malko de gratis. Zenbatetan ibilizaren iratzetik, eta zenbatetan ibilina zure bila, eta zenbatetan ibilizaren iratzetik, eta zenbatetan ni ibilina zure bila. Azte zoruak gu ezartu ere du, sekula taberna tardu txikiak.
Euskara, 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 eusk